Ons moet begin anders dink oor andersheid. Dit is Laurindie Nel, 'n volwasse en kinderberader se woorde oor neurodivergensie. Sy gesels oor die volgende paar weke in ons gesprekreeks oor gesonde gesinne juis oor die tema. Laurindie verduidelik hoe die eienskappe daarvan lyk by kinders en hoe ouers rolspelers by mekaar kan maak om hierdie kinders te ondersteun en 'n gemeenskap kan skep waarin hierdie kinders kan floreer. Wat presies is neurodiversiteit? Laurindie verduidelik.
Neurodiversiteit is 'n woord wat verwys na die breë spektrum van neurologiese variasies wat ons in ons bevolking vind. Met ander woorde, almal se breine verskil. Mense se breinprosesering, die manier hoe hulle sensoriese inligting interpreteer, hoe hulle reageer op dit wat om hulle gebeur, dit is uniek tot elke individu, maar ons kan breë groepe van breinfunksionering identifiseer. So wanneer ons die woord neurodivers gebruik, dan beteken dit ons praat van die breë populasie waar binne almal se breine verskil. Ons is neurodivers, ons het verskillende breine. As ons praat van neurodivergent, dan praat ons van 'n groep mense wat beduidend verskillende neurologiese tipes het. En dit is meer ons mense wat op die autisme spektrum val, ADHD, ons hiperaktiewe kinders of ons aandag afleibare kinders. Dit sluit ook in disleksie, sensoriese integrasie, uitdagings. Al daai tipe van unieke maniere hoe ons breine werk val onder neurodivergensie. En dan praat ons van neurotipiese mense. En dit is die groep mense wat val binne die grootste groep waar daar nie 'n spesiale toestand is wat die breinfunksionering beïnvloed nie. So dis ons mense in die groter groep, die hoofstroom sal ons nou maar sê, wat nie neurodivergensie in hulle profiel insluit nie.
Laurindie het van die algemene eienskappe van neurodivergensie uitgelig.
So ons kyk spesifiek na die manier hoe ons inligting verwerk. Ons neurodivergente kinders het 'n unieke manier van patroonherkenning. Hulle is baie keer kindertjies wat van jongs af in patrone speel. So hulle sal byvoorbeeld speelgoed in rye organiseer of in kategorieë, soos dieselfde kleerkarretjies bymekaar pak. Hulle spel lyk dikwels soos organisasie, so hulle moet eers alles regpak voordat hulle dit met dit speel en dis eintlik op jou einde baie keer die volledige spel. So hulle het 'n unieke manier hoe hulle inligting prosesseer, baie intense sensoriese ervarings dikwels. Hulle is nogal geneig dit om maklik oorweldig te word op 'n sensoriese vlak of om baie keer sensories soekend te wees. So hulle het meer sensoriese stimulasie nodig as wat ander kinders byvoorbeeld het. Dan het ons ook 'n patroon van fokus waar ons kinders baie keer spesiale belangstellings het. So ons sê hulle is hypergefokus op 'n spesifieke onderwerp. Baie keer kan dit amper bietjie lyk soos 'n obsessie. So as ons byvoorbeeld die dinosaurus tema begin ondersoek, dan sit alwaaroor ons praat, ons soek dinosaurus klere, ons wil net dinosaurus stories kyk op die TV, ons ken al die dinosaurus se name, en dit is amper 'n hyperfokus, dit is alwaaroor hulle wil praat of dink of wat hulle wil doen. Die mooi woord vir dit is 'n monotropiese fokus, daar's 'n geneigtheid om intens belang te stel en al die detail rondom 'n spesifieke ding te wil hê. Het baie keer uitdagings om inligting te filtreer. So hulle sukkel onbelangrike inligting uit te skakel en te fokus op wat belangrik is en wat op die voorgrond moet wees. So ons noem dit afleibaarheid. En hoe dit werk is alles is ewe belangrik. So ons die voeltjie wat ons buite hoor, die mens wat verby die klas loop, die juffrou wat praat, die maatjie wat langs my sit en vroetel, al daai goeters gebeur op dieselfde vlak van belangrikheid in my brein en dit maak dit vir hulle baie moeilik om gefokus te bly op die regte ding. Dan het hulle ook baie keer 'n behoefte aan nuwigheid. So hulle sukkel om te konsentreer op rotine take, dinge wat oor en oor dieselfde is. Hulle trek nie hulle aandag nie, hulle raak maklik verveeld. Hulle is aanhoudend besig om te soek vir nuwe interessante dinge. Dis natuurlik in 'n klaskamer opset iets wat vir hulle groot probleme kan veroorsaak. Hulle het ook 'n geneigtheid om op detail te fikseer. So baie keer sal ietsie wat byvoorbeeld verkeerd gegaan het op die bladsy, ons het 'n fout gemaak en nou kan ons glad nie aangaan nie. Waar 'n ander kind dalk net 'n kruisie sal maak of sal doodtrek en aangaan met hulle werk, is al amper 'n hiperfiksasie op oor die een ding wat nou verkeerd is en nou sit ek vas, ek kan nie aangaan nie. Hulle onthou ook detail baie goed. Dit is kinders wat vir jou die fynste detail van hoe 'n spinnekop werk kan vertel, want dit is interessant, maar hulle kan nie onthou hulle wiskunde som wat hulle 10 keer geoefen het nie, want dit is nie interessant nie. En dan sien ons rondom die sensoriese prosesering is daar dikwels groot uitdagings. So daar's hypersensitiviteit, baie keer lig of klank, sensitiviteit, tastdefensiwiteit wat vir hulle baie swaar maak om aan te gaan met die normale lewe, want die sensoriese inligting wat hulle kry oorweldig hulle of hulle soek meer, hulle kry nie genoeg om gereguleer te bly nie. En iets wat ek nogal baie oplet en wat ek dink wat ongelooflike uitdagings veroorsaak, is dat daar baie keer uitdagings is met proprioseptiewe prosesering en die vestibulaire sisteme. Nou, as ons kyk na proprioseptie, dan is dit die vermoë van 'n mens se liggaam om te weet waar jou ledemate is sonder om daarna te kyk. So as ons kinders sukkel hiermee, dan lyk dit soos lompheid. Hulle val oor goed. Hulle hardloop in mense vas. As hulle iemand 'n druk wil gee, dan druk hulle verskriklik hard. So dis goeters wat ons kinders sosiaal baie affekteer. Proprioseptie werk deur syne van 'n mens se spiere, jou gewrigte, jou senings na jou brein toe. En dan gebruik jou brein hierdie inligting om te bepaal waar jou liggaamsdele is en hoe hulle beweeg. So dit beteken dat jy nie byvoorbeeld hoef te kyk na jou voete as jy loop nie, want jou proprioseptie gee vir jou die inligting wat jy nodig het sodat jy kan beweeg al sien jy nie jou beweging nie, of jy kan 'n beker optel sonder dat jy vir die beker hoef te kyk. So as ons proprioseptie nie lekker is nie, dan affekteer dit dinge so skryf. Ons kinders skryf baie keer verskriklik hard, druk 'n gat deur die papier, so hulle skryf so hard, of baie sag, hulle sukkel met daai, wat is net die regte druk om toe te pas. Dit beïnvloed hoe hulle sport beoefen, want hulle is lomp, hulle sukkel met daai posisie in die ruimte wat nodig is, en dit affekteer alles wat ons doen met ons lyf. So dis 'n groot impak. En dan ons vestibulaire sisteem werk nou saam met dit. En dit is die sisteem wat ons in ons middeloor kry. So hoe dit werk is, in ons ore is daar vloeistofgevulde kanaaltjies en sakkies wat beweging en veranderinge in 'n mens se kop kan opspoor. So as jy jou kop beweeg, as jy byvoorbeeld jou kop draai, dan beweeg die vloeistof ook en dit stuur syne na jou brein oor die rigting en die spoed van jou beweging. So jou brein gebruik hierdie inligting om jou balans aan te pas en om jou bewegings glad te maak. En wanneer dit nie lekker help werk nie, dan affekteer dit die vloei van ons bewegings. Dit affekteer ook goeders soos byvoorbeeld om 'n mens se oë gefokus te hou terwyl jy beweeg. In 'n klaskamer opset beïnvloed dit byvoorbeeld 'n kind se vermoë om op die bord te kyk en op sy boek te kyk en weer op die bord en op sy boek, en om daai stelsel aan die gang te hou sodat hulle kan akkuraat skryf wat hulle op die bord gesien het. Dit help ook om gefokus te bly. So as ons vestibulaire stelsel nie lekker is nie, dan sukkel ons om ons oë gefokus te hou. As ons sukkel met dit, sukkel ons ook baie keer met balans, met duiseligheid. Dis ook kinders wat maklik karsiek raak byvoorbeeld ook, en met koördinasie. So al hierdie goeters beïnvloed 'n mens op 'n groot manier. Baie van dit lyk nie asof daar 'n probleem is nie. Dit lyk baie keer soos ongeskiktheid. As jy vinnig op my afstap en in my persoonlike ruimte instap, dan voel dit asof jy sommer net regtig nie mooi maniere het nie, want jy respekteer nie my persoonlike grens nie. Maar eintlik is dit 'n probleem met posisie in die ruimte wat is as gevolg van hierdie twee sisteme wat dit vir ons moeilik maak. En dan die laaste plek waar ons dit baie sterk sien, is met sosiale interaksie. En dis gewoonlik waar die probleme aangemeld word. Hierso rondom 4-5 as kinders begin skool toe gaan en hulle moet in graad R begin inbeweeg, dan begin juffrou en sê, maar ons het probleme hierso, hier's nou probleme. En iets wat baie sterk uitstaan is dat het dikwels kinders is wat sukkel om sosiale leidrade te lees. So hulle sien byvoorbeeld nie as 'n maatjie begin verveeld raak of geïrriteerd raak met 'n speelietjie nie. Hulle lees nie die kamer nie. Hulle gaan net rustig aan. Hulle kommunikasie is baie letterlik. Wat jy sê is wat hulle hoor. So as jy ietsie sou byvoorbeeld sê soos dis nou goed gedoen, en nou is jy bietjie sarkasties, dit gaan heeltemal verlore oor hulle koppe. Hulle hoor nie sarkasme of selfs bytekeer humor is vir hulle uitdaging, want hulle kommunikeer baie letterlik, baie eerlik, daar's geen filters in hulle kommunikasie nie, hulle het 'n ongelooflike sterk regverdigheidssin. So hulle sal byvoorbeeld nie sommer maklik 'n vergunning kan maak nie, want as dit nie regverdig is nie, is dit nie regverdig nie. Ek dink nou sommer aan 'n voorbeeld soos as ons almal moet by die tafeltjie sit om te werk, dan gaan dit vir jou neurodivergente kind baie moeilik wees om te verstaan hoekom laat juffrou nou toe dat 'n maatjie wat nie lekker voel nie op die mat op 'n kussing lê, maar hulle mag nie. Want nou buig ons die reëls. Die reëls is ons mag nie op die mat gaan lê nie. Maar nou kan hierdie maatjie op die mat gaan lê, want hulle het amper 'n swart en wit manier van dink. Hulle sukkel met grys areas en dan hulle sukkel verskriklik met onuitgesproke reëls. So ek het nogal 'n groot uitdaging gehad rondom dit. Ek het nie besef hoe baie onuitgesproke reëls daar in ons samelewing en in ons kommunikasie is, tot ek begin werk het met hierdie en begin bewus raak het daarvan nie. Ons sosiale status is byvoorbeeld 'n onuitgesproke reël. Ons weet die skoolhoof het meer gesag as ons juffrou, het meer gesag as 'n kind. Maar as 'n mens nie bewus is van daai onuitgesproke reëls nie, dan hanteer jy die skoolhoof op dieselfde manier as wat jy jou maatjie hanteer en jy besef nie dat dit eintlik baie ongeskik kan lyk nie. So hulle kry verskriklik baie terugvoer rondom ongeskiktheid of onvanpaste gedrag. En hierdie is eintlik nou 'n breë veralgemening. Soos wat ons met spesifieke diagnoses werk, gaan 'n mens meer spesifieke goed kry. So al hierdie markers is nie noodwendig van toepassing op elke liewe kind nie. Maar as jy wonder oor neurodivergensie, dan behoort daar ten minste 'n hele paar van hierdie goeie sigbaar te wees in hoe 'n kind homself gedra en in sy sosiale konteks te beweeg.
Lerendi sê 'n akkurate diagnose van 'n gekwalifiseerde persoon so gou as moontlik is nodig om 'n ondersteunende omgewing vir neurodivergente kinders te skep.
Ek dink mense is baie keer skrikkerig vir 'n diagnose, want ons wil nie graag 'n etiket op ons kinders sit nie. Nee. Mense is bang, as jy jou kind etiketeer, dan gaan mense anders optree teenoor hierdie kind. Hulle gaan miskien nie verwag dat hulle moet iets doen nie. Hulle gaan, daar's baie stigma rondom baie van hierdie diagnoses. Maar dis 'n verskriklike belangrike ding om te weet presies waarmee ons werk. Wanneer mense akkurate diagnose het, met ander woorde, 'n diagnose wat deur die regte mense gemaak is, dan help dit ons, want ons kan die regte mediese ondersteuning kry. Baie van ons kinders wat neurodivergent is, het mediese ondersteuning nodig. En ek weet uit ondervinding, die oomblik wanneer 'n mens begin sê, maar ons het dalk 'n pilletjie nodig, dan begin ouers se nekhare rys met goeie rede. Ons wil nie net ons kinders medisyne gee en ernstige medisyne gee nie, maar daar's regtig kinders wat se funksionering radikaal beïnvloed word en hulle lewenskwaliteit kan aansienlik verbeter word as hulle die regte medikasie kry. So ons wil die regte mediese ondersteuning kan gee, ons wil vroeg kan intree met hulp. Hoe vroeër ons 'n kind begin help, hoe vinniger kan ons ondersteuning gee wat help met byvoorbeeld proprioseptie of vestibulêre stelsel met die sensoriese integrasie wat soveel ongemak vir ons kinders veroorsaak. So ons wil dit hê en dan is dit ook belangrik vir ons ouerskap. As 'n mens weet wat vir jou kind gebeur, hoe hulle brein werk, hoe hulle profiel werk, dan beteken dit jy kan op die regte manier met hulle omgaan. Jy kan jou kommunikasie aanpas sodat dit vir hulle brein werk. Jy kan jou dissiplinêre verwagtinge so aanpas dat jou kind nog steeds leer hoe om sosiaal aanvaarbaar en goed aangepas op te tree, sonder dat jy jou kind traumatiseer. As ons tradisionele dissipline gebruik met neurodivergente kinders, doen ons ongelooflike skade aan hulle selfbeeld, ons veroorsaak vir hulle ontsettend baie interne probleme en eintlik pyn, omdat ons met goeie intensies nie begrip het vir dit wat op 'n breinvlak met hulle gebeur buite hulle beheer nie. So dit rig ons ouerskap, as ons weet presies waarmee ons werk, en dan help het ons ook om die regte omgewing vir ons kinders te skep. Neurodivergente kinders het baie keer spesifieke, byvoorbeeld huiswerk hulp nodig, hulle het 'n spesifieke omgewing nodig om optimaal te funksioneer, en 'n diagnose help ons met dit. En dan is dit ook verskriklik belangrik vir hulle akademiese ondersteuning. En ek dink dis dikwels die area waar ouers baie huiwerig is. Want ons is bang om vir juffrou te sê, ons is bang as die maatjies en hulle mamas uitvind en ons kind begin uitskuif as gevolg van hierdie diagnose. Maar eintlik wil ons juist sê dat 'n juffrou moet begrip hê van presies wat vir 'n kind gebeur. Baie van ons neurodivergente kinders het geïndividualiseerde onderwysplanne nodig. So hulle het nodig om op 'n spesifieke manier te leer. En dis nie te sê dat hulle uit die hoofstroom uit moet gaan nie. Maar daar is definitief goed wat ons kan doen sonder om 'n klas te ontwrig, om 'n kind te help om beter en makliker te funksioneer. So ons wil hê die juffrou moet dit weet, en ons wil hê dat die hele stigma rondom dit moet begin verval. Daar is skrikkelik baie volwassenes wat ongediagnoseerd deur die lewe gaan, en wat baie, baie swaar kry, omdat hulle dink daar's fout met hulle, maar hulle weet nie wat nie. Neurodivergensie is nie iets wat fout is met 'n mens nie. Dis iets wat anders is as die norm. En ek dink uit 'n terapeutiese oogpunt en net vir my 'n algemene menswees oogpunt, is dit so belangrik dat ons begin anders dink oor andersheid. Mens moet op 'n plek kom waar jy besef anders is nie noodwendig minderwaardig nie. En daar's geen veld wat ek so sterk oor voel as by neurodivergensie nie. Dis nie 'n intelligensieprobleem nie. Dis 'n proseseringsuitdaging. So as ons dink dat kinders met neurodivergensie is minderwaardig tot neurotipiese kinders, of hulle is slegter of stouter, of dan is dit 'n wanpersepsie. En diagnose is ons eerste deur wat ons oopmaak na 'n plek toe waar mense ingelig kan word en opleiding kan kry en bietjie kan oplees. 'n Goeie juffrou gaan verseker uit op pad uit gaan om homself te leer wanneer sy weet waarmee sy te doen het. Dis nogal iets wat ek in my werkswinkels baie sien. Die onderwysers wat dit bywoon is mense wat lief is daarvoor om kinders te leer, en hulle wil kinders help. Maar as jy nie weet waarmee jy deel nie, dan is jou hande afgekap, en dit lyk, ek wil amper sê 90% van die tyd, soos stoutigheid. Dit lyk soos blatante ongehoorsaamheid. Dit lyk baie keer soos weerstandigheid, soos ek wil nie saamwerk nie, ek gaan nie saamwerk nie. Baie keer, omdat ons kinders sulke hoë vlakke van angs beleef, lyk dit soos bekleierige gedrag. En as 'n mens nie weet dat dit nie die geval is nie, dan hanteer jy dit as sulks, en dit traumatiseer hierdie kinders verskriklik.
Sy sê ouers en onderwysers kan en moet ook hande vat om hierdie kinders te help.
Dis so 'n groot ding dat 'n mens amper uit die staanspoor uit moet hande vat. Jy weet, as 'n mens teen jou kind se onderwyser werk, of jou onderwyser werk teen jou as ouer, dan is die persoon wat op jou einde die swaarste daaronder lei die kind. En ek dink ons moet ook die unieke uitdagings wat ons in ons land beleef in ag neem hier. Neurodivergensie is amper glad nie deel van onderwysopleiding op hierdie stadium nie. So dit is belangrik om ons onderwysers te bemagtig, en ek dink die eerste mens wat vir 'n kind moet praat is hulle ouer. So ons moet die ekstra myl loop om ook ons onderwysers te help en te bemagtig wanneer dit by ons kinders kom.
Volgens Laurindie is daar ook baie spesifieke mense wat neurodivergensie kan diagnoseer en 'n rol speel in die ondersteuning van jou kind.
Dit is 'n verskriklike belangrike ding vir my hierdie. Dit is 'n ernstige diagnose. en nie omdat dit die kind minderwaardig maak nie, maar omdat dit diagnose is wat baie besluitneming kan rig rondom 'n kind se toekoms. En dit is hoekom ek verkies dat 'n mediese persoon, 'n spesialis, die kind diagnoseer, so dit selfs nie vir my 'n algemene praktisyn se plek nie. Ek sou verkies iemand soos 'n pediatriese neuroloog of 'n pediatriese psigiater. Selfs baie van ons pediaters het 'n spesiale belangstelling in neurodivergensie. So iemand is vir my gekwalifiseer om die breë prentjie in ag te neem en dan vir ons 'n spesifieke diagnose te gee binne die kategorie van neurodivergensie. So dit is dikwels dan iets soos ADHD of 'n kind wat op die spektrum is of enige van daai belangrike diagnose. So ons eerste plek waar ons gewoonlik begin met die proses as ons neurodivergensie as 'n opsie oorweeg, is dat ons wil 'n afspraak kry by 'n spesialis. Nou, die harde realiteit in Suid-Afrika is dat ons mense wat gekwalifiseerd is om hierdie diagnose te maak, is verskriklik besig. So die kans dat jy binne 2 of 3 weke 'n afspraak gaan kry, wil ek vir jou sê, as jy by 'n goeie dokter wil inkom, is baie skraal. Baie van ons neuroloë en pediaters is maande vooruit bespreek. So ek stel baie keer vir ouers voor dat jy jou afspraak maak, maar dat jy dan saam met jou kind se juffrou sit en sê waar sien ons uitdagings. Want 'n neurodivergente kind moet ondersteun word deur 'n span. Daar's 'n hele span mense wat saamwerk om ons kinders te help met hulle uitdagings. En dan begin jy so lank met daai ondersteuning terwyl jy wag vir jou diagnose. Ons het nie byvoorbeeld 'n diagnose nodig om te weet dat 'n kind sensories sensitief is nie. Hulle lewe wys dit vir ons. Hulle kan nie klank tolereer nie byvoorbeeld. Hulle hou hulle ore die hele tyd toe as ons in 'n winkelsentrum inloop. Of ek het byvoorbeeld 'n kind wat nooit haar gordyne oopmaak nie, want die lig is plaar oë. Jy weet, so daar's duidelike tekens wat vir ons wys hierdie kind is byvoorbeeld sensories sensitief of hier is uitvalle rondom proprioseptie of die vestibulêre stelsel. En dan begin 'n mens om so lank daai span bymekaar te sit. So jy gaan spesifiek kyk, waar is ons grootste uitdagings? En dan gaan ons kyk na arbeidsterapeut. Hierdie span is jou mense wat hulle gewig in goud werd is in jou kind se lewe. So jy wil hulle fyn uitkies. Dit moet mense wees wat lief is vir jou kind en lief word vir jou, wat mooi werk met albei. So jy soek 'n arbeidsterapeut. Dit is iemand wat fokus op sensoriese integrasie. Hulle help met die fynmotoriese vaardighede, met uitdagings rondom proprioseptie en die vestibulêre stelsel. So dit is hulle spesialiteitsvlak. Dan kyk ons ook baie keer met neurodivergensie na spraakagterstande of 'n ander manier van spraakontwikkeling. So dit is baie keer kinders wat gestalt taalprosesering gebruik anders as wat ons gewoond is. So enige spraakuitvalle gaan 'n mens na 'n spraakterapeut toe gaan. En dan vir emosionele uitvalle stel ek gewoonlik 'n spelterapeut, 'n speelterapeut voor. En hulle help met emosionele regulasie. Ons neurodivergente kinders sukkel ontsettend met emosionele regulasie. So hulle het baie keer woede uitbarstings of groot emosionele disregulasie met groot emosies wat ontplof vir klein goedjies of klein insidente. So ons spelterapeut kan help met dit. 'N Spelterapeut wat neurodiversiteits ingelig is, kan ook baie, baie goed help met ouerleiding. 'N Mens het definitief ouerleiding nodig as jy 'n neurodivergente kind het. En dan iemand wat vir ons ouer kindertjies wat skoolgaande is, baie kan help, is 'n opvoedkundige sielkundige. En hulle help met die akademiese assessering en dan ook vir ons ouer kinders spesifiek voorstel van akademiese akkommodasies, soos byvoorbeeld 'n leser of iemand wat vir die kind kan skryf in eksamens en toetse. So hulle is die mense wat vir ons daai verslag kan saamstel van watter akkommodasies 'n kind nodig het.
Lourindie, verduidelik hoe ware inklusiwiteit vir hierdie kinders sal lyk.
Ek dink dit is nogal 'n gonswoord inklusiwiteit. Wanneer ons praat van 'n inklusiewe stelsel, dan dink ek mens kan onderskei tussen passiewe inklusiwiteit en aktiewe inklusiwiteit. So jou passiewe inklusiwiteit verwys daarna dat ons verdra iemand. So ons gaan nie sê jy mag nie in die klas wees nie, maar ons gaan ook niks moeite doen om jou enigszins te help en in te trek nie. So jy is nou maar hier met jou spesiale behoeftes en ons gaan jou nou nie seer maak of iets nie, maar jy bly by of jy bly nie by nie. En dan is ons passief inklusief. Eintlik beteken dit net ons skop jou nie uit nie, maar dit is so ver as wat dit gaan. En dit is nie werklike inklusiwiteit nie. Ek dink dit is iets wat vir ons kinders baie keer trauma veroorsaak, want hulle is uiters bewus van die feit dat hulle anders is. En omdat daar nie werklike inklusiwiteit is nie, interpreteer hulle daardie andersheid dan as ek is verkeerd. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie slim soos die ander maatjies nie. 'n groot uitdaging met ons neurodivergente kinders is dat hulle slim. So 'n slim kind sien, almal se werk is klaar en ek het nog net my eerste som se eerste nommer geskryf. So hulle kom baie vinnig agter hulle is anders. En dan begin dit selfbeeld affekteer. So werklike inklusiwiteit verwys daarna dat daar 'n aktiewe strewe is om iemand in te trek, om hulle te bemagtig, om hulle deel te maak. En ek dink dit is iets wat baie swaar druk op 'n juffrou in 'n klas. 'N Klasgroep word binne die eerste kwartaal amper soos 'n gesin. Hulle is 5 tot 6 ure van 'n dag saam. Hulle juffrou is die leier van daai klas en wat sy sê, veral in ons junior primêre fases, dit bepaal die kultuur in die klas. So 'n juffrou wat byvoorbeeld geen ruimte maak vir 'n kind se spesiale behoeftes nie, dinge soos dat hulle miskien 'n rek om hulle stoel se voete nodig het vir daai proprioseptie en vestibulêre terugvoer of op 'n kussinkie moet sit of dalk 'n fidget nodig het. 'N Vroetel dingetjie, nê. As 'n juffrou negatief is ten opsig van daai goeders, dan gaan die res van die kinders ook wees. Maar ons het al baie ervaring gehad met juffrouens wat die eerste kind wat vra, maar hoekom sit Saartjie op so kussinkie, sê juffrou, want dit help haar om mooi te dink en dis die einde van die storie. En ons sukkel nie weer met dit nie. Jy weet, so werklike inklusiwiteit is 'n, ek wil amper sê, dis 'n harts ingesteldheid wat sê ek beskou nie mense wat anders as my is as wonderwaardig nie en in die manier wat ek hulle hanteer gaan ek my respek en my waardering vir hulle verandering of hulle andersheid kommunikeer en ek dink dis iets wat dis uitdagend in ons skoolstelsel want dit is nie die enigste uitdaging wat ons onderwysers moet baasraak nie. En ek dink as ons onder baie druk is, dan is dit baie keer net nog 'n stressor wat ons nie eintlik weet wat om mee te doen nie. So dis definitief nie 'n maklike ding nie, maar dis 'n verskriklike nodige ding, want ons hoeveelheid kinders met neurodivergensie in ons skole word al hoe meer.
Terwyl daar skole en selfs onderwysers is wat baie moeite doen om neurodivergente kinders te akkommodeer, sê Laurindie, inklusiwiteit by skole het nog talle uitdagings.
Ek dink ons het nog 'n ver pad om te gaan, as ek moet eerlik wees. Ons wetgewing en ons beleide is op 'n plek waar ons aandring dat daar inklusiwiteit moet wees vir ons kinders, maar ek dink nie inklusiwiteit is 'n wetsding nie, dis 'n hartsding. En mens kan nie 'n hart met wette reguleer nie. So ons harte moet verander. Ons moet harte kry wat sê ons wil spasie maak vir mense met spesiale behoeftes. Daar is baie skole wat begin om ondersteunende dienste by die skool self beskikbaar te maak, wat terapie sentrums by hulle skole begin hê. Ek dink daar is heel wat mense wat begin besef, maar ek gaan of moet meer leer of ek gaan nie as onderwyser die pyp kan rook nie. So daar's definitief veranderinge wat gemaak word. Die onderwysdepartement maak heel wat ruimte vir kinders wat akkommodasie nodig het. Hulle moet behoorlik geëvalueer word uit die aard van die saak wat sin maak, maar daar's definitief 'n beweging in 'n rigting waar ons begin kyk daarna. Hoewel ek dink ons het nog 'n baie ver pad om te gaan. Daar's geweldig baie plekke waar daar nie ondersteuning is nie, waar mense glad nie voldoende opgelei is nie, en waar hierdie kinders regtig waar net sleg doen in die skool. Hulle kry nie voldoende onderrig vir hulle breinprofiel nie.
Boonop het neurodivergente kinders talle uitdagings wat hulle in die skoolstelsel moet te bowe kom om te kan floreer en presteer.
Ek dink ons grootste uitdaging op hierdie stadium is 'n gebrek aan bewustheid en opleiding. Omdat dit iets is wat presenteer op 'n manier wat mens maklik kan sien as stoutigheid. Dink mense baie keer nie eers verder as hierdie kind wil net nie saamwerk nie, hulle besef nie. En dit is direk as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Hulle besef nie dat dit wat hulle sien nie 'n gedragsprobleem is nie, maar 'n neurodivergensie. Dan is ons hulpbronne beperk. Ons het min toegang in skole tot die inligting, tot die spesiale toerusting wat ons nodig het. Baie druk is daar op die ouers om self daardie goeders te voorsien, of selfs 'n juffrou om dit in haar klas aan te hou en te voorsien, moet sy dit self kry. En dan iets wat ek dink wat ons geërf het deur generasies is 'n stigma. Daar is nog 'n baie negatiewe houding teenoor mense met neurodivergensie. Hulle word baie keer bestempel as 'n laer intelligensie vlak, omdat hulle akademies sukkel. 'N kind wat byvoorbeeld disleksie het, sukkel om te skryf. Dit lyk asof hulle dit net nie kan doen. Hulle kan dit net nie doen nie. Maar as jy daai selfe kind byvoorbeeld gaan neersit en toelaat om 'n mondelinge eksamen te doen, gaan hulle vir jou die inligting kan gee as hulle dit nie hoef te skryf nie. So daar's 'n groot gaping tussen wat hulle kan doen en hoe dit lyk wat hulle kan doen. En daarom is daar nog baie keer 'n stigma rondom dit. Jy weet, ons is bang om te sê dis waarmee ek sukkel, want ek voel dom. En my juffrou besef nie, dit is nie 'n intelligensieprobleem nie, want sy is nie ingelig nie. En dan iets wat 'n groot rol speel in ons skole is die groot hoeveelheid kinders in klasse. Dit is nodig vir neurodivergente kinders om soms individuele ondersteuning te kry. En ek dink dit is prakties net absoluut onmoontlik om vir 3 of 4 kinders selfs individuele ondersteuning te gee as jy 40 kinders in jou klas het. Dit is net nie moontlik nie. En dan, omdat ons nie vir ons kinders geïndividualiseerde ondersteuningsplanne kan gee nie, moet hulle noodgedwonge die hoofstroom kurrikulum volg en dit is vir hulle baie swaar. Dit hulle breine werk nie so nie. Ek dink selfs op 'n mikrovlak soos die samestelling van die kurrikulum en die volgorde waarin ons dinge doen. Baie neurodivergente kinders dink op groter prentjie. Jy weet, so as ek spesifiek dink aan hoe ons byvoorbeeld tale onderrig, ons doen punctuasie. En dan gaan ons aan en ons doen bietjie dit, dan doen ons volgende week weer bietjie dat, en ons, nou doen ons woordsoorte, en nou doen ons dit, waar jou neurodivergente kind gaan amper meer baat vind by om te gaan sit en te sê, okay, nou doen ek hierdie en ek doen alles van dit. En dan gaan ek aan en ek doen alles van dit. As bietjie hier, bietjie daar, bietjie hier, bietjie daar, wat wonderlik werk vir neurotipiese kinders. So dis sulke goedjies wat ek dink ons het nog nodig om te kyk na die navorsing, ons het nodig om amper bietjie radikale aanpassings te maak om regtig waar inklusief te kan wees. En vir baie van ons kinders is hoofstroom nie die beste plek om te wees nie. En daarmee moet ons ook vrede maak. Daar is kinders wat nooit emosioneel en intellektueel en selfs fisies optimaal gaan funksioneer in 'n reuse klas met baie kinders en baie stimulasie wat om hulle gebeur nie.
As 'n beraader wat dikwels met hierdie kinders werk, glo Laurindie, daar is 'n paar goed wat gedoen kan word om hulle te ondersteun.
Ek dink ons grootste behoefte is opleiding. Ons ouers het nodig om inligting te kry. Baie keer wanneer 'n mens gediagnoseer word of wanneer jou kind gediagnoseer word, gee die dokter vir jou 'n diagnose en dis op jou om te gaan leer wat presies beteken dit. Hoe lyk dit? Dit wat ons in boeke sien, gee vir ons die feite. Byvoorbeeld, 'n hiperaktiewe kind is baie aktief, hulle beweeg baie en dis 'n feit. Maar hoe lyk dit in 'n huisgesin met 2 ander kinders? Jy weet, dit lyk soos almal wil hulle hare uit hulle koppe uittrek, want niks word gelos nie. En hoe hanteer mens dit? Dit lyk soos aangepaste kommunikasie. Dit lyk soos dat as ek in ag neem dat my kind letterlik kommunikeer, dan help dit nie ek sarkasties nie, want dit gaan niks beteken nie, dit gaan hulle net verwar. So opleiding is ons grootste behoefte vir ons onderwysers, vir ons ouers. En waar ons nou staan, denk ek, dit rus op ouers. Dit is verskriklik belangrik dat 'n ouer besef, ek is die een wat praat vir die kind wat nie vir hulle self kan praat nie. Ek moet die ekstra myl loop, want is my kind. En as ek dit nie doen nie, dan is die kans goed dat die mense wat met my kind gaan werk, nie gaan weet wat om te doen nie. So ek dink opleiding is ons grootste behoefte. Aangepaste curriculum is baie belangrik en hierdie is alles ideale. So weer eens kom ek terug na 'n ouer toe dat wanneer jou kind hulle diagnose het en jy weet wat hulle behoeftes is, dan moet jy gaan soek. En baie keer moet 'n ou versoek om 'n plek te kry waar jy mense opgelei is of om die moeite te doen om hulle te help opgelei raak. Om te kyk dat daar die hulpbronne is wat nodig is, dat die curriculum wat aangebied word werk vir jou spesifieke kind en hulle behoefte, en dan om 'n geïndividualiseerde ondersteuningsplan bymekaar te stel, saam met die span wat jou kind nodig het. Ek dink dit moet eintlik bietjie die norm begin raak, wat dit nog nie heeltemal is nie.
Dit was Laurindie Nel wat gesels het oor neurodivergensie. Besoek Laurindie se webwerf by www.learningforlifeonline of volg haar op Facebook of Instagram of stuur vir haar 'n WhatsApp na 062-374-2847. Kom luister ook na al die vorige episode in Gesonde Gesinne hier op Marula Media.